Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Viața frumoasă a unor familii a strălucit cu atât mai puternic cu cât decadența celor din jur a fost mai evidentă. Deși mediul viciat sau circumstanțele nefaste pot influența în mod cert o căsnicie, se întâmplă că doi tovarăși de viață rămân integri și credincioși lui Dumnezeu în pofida unor aspecte nefavorabile. Pe un fundal istoric sumbru, două persoane își unesc viețile pentru a deveni una din familiile vrednice de a fi urmate. Deși trecutul amândurora le era întunecat, Dumnezeu le-a luminat pașii pentru a făuri un cămin extraordinar ce avea să fie descris cu litere de aur în istoria poporului ales. Parcă nimic din experiențele lor precedente nu promitea o relație atât de inspiratoare și motivatoare, dar Dumnezeu a privit la credința și devotamentul lor, răsplătindu-le cum nimeni nu visa. Rut și Boaz sunt protagoniștii relatării biblice, care va fi luată în discuție în cadrul acestei ediții. Viața lor pilduitoare ne va determina să ne evaluăm atitudinile față de Dumnezeu, față de partenerul de viață, față de rude și față de semeni în general. Iar acolo unde Duhul lui Dumnezeu ne semnalează necesitatea operării unor schimbări, credem că o vom face cu toții cu bucurie. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii Familia în Obiectiv. Vă salut cordial la acest moment și spun acum un bun venit invitatului meu de astăzi, domnul Radu Mureșan, redactor șef al postului de radio Vocea Evangheliei din Cluj și presbiter în Biserica Pentecostală Speranța din aceeași localitate.
Bun găsit, dragi ascultători, și mă bucur, Daniel, că sunt împreună cu voi și părtaș la emisiunea Familia în Obiectiv.
Domnule Radu Mureșan, ați lucrat multă vreme în calitate de realizator al unei emisiuni de familie care s-a difuzat în rețeaua RV. Personal, îmi amintesc cu plăcere de genericul Familia Creștină. În acel interval și nu numai, ați acumulat suficientă experiență în acest sector al vieții. Iată că astăzi sunteți în postura de invitat la o emisiune de familie, care poartă un alt nume, dar care are aceleași scopuri. Cum v-a influențat propria viață de familie, audierea atâtor mesaje biblice consacrate familiei, studierea diverselor tematici și a unor familii prezentate pe paginile Scripturii ca cea de astăzi, a lui Rut și Boaz.
Nu mă pot lăuda că am acumulat suficientă experiență, chiar dacă faptul că am lucrat cu emisiuni de familie a fost un pas mare înainte pentru mine. Adevărul este că, așa cum spunea cineva, intrăm în viața de familie total nepregătiți pentru o lucrare atât de măreață cum este familia. Și este adevărat, predicile, mesajele care le-am auzit în aceste emisiuni m-au iluminat, aș putea spune, și mi-au deschis ochii asupra unor lucruri pe care nici nu le-aș fi gândit. De multe ori chiar spuneam soției, poate că n-am fi avut atâtea conflicte dacă am fi știut dinainte niște lucruri, dacă am fi cunoscut niște diferențe, dacă am fi cunoscut bine rolul, dar, slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a luminat și mai bine mai târziu decât niciodată. Și, într-adevăr, este o binecuvântare să cunoști reguli divine legate de viața de familie, care aduc multă bucurie, multă pace în cămine. Deci cred că a fost un impact bun, cel puțin în viața mea și sper și în viața ascultătorilor, audierea mesajelor de familie din cadrul emisiunilor.
Și ca să facem o aplicație practică, de ce este important să citim materiale care fac referire la viața de familie, fie relația soț-soție, fie relația copii-părinți sau invers, și este înțelept să ascultăm mesaje biblice, eventual emisiuni radio pe teme de familie, pentru că ele influențează într-o măsură importantă atitudinile noastre.
Așa este.
Acum, pentru că am intenționat să discutăm despre Rut și Boaz, dacă analizăm moștenirea lor familială, se remarcă faptul că amândoi proveneau din familii care nu prea erau stimate de israeliți. În cazul lui Rut era moabită, iar în cazul lui Boaz, El era fiul femeii imorale, Rahav, din Ierihon, despre care foarte mulți ascultători știu. Ei, pe deasupra, Ruth era și văduvă, și săracă, străină, într-o țară oarecum ostilă. Cum a fost posibil ca oameni cu o asemenea istorie să formeze o familie care să impresioneze posteritatea? Și iată că noi discutăm despre ei astăzi, după mii de ani.
Cred că dacă ar fi să răspundem direct la o asemenea întrebare, răspunsul este: ei s-au alipit de Dumnezeu. Deci acesta a fost cel mai important pas, consider, din viața lor și din viața oricărui om, oricărui bărbat, oricărei femei. Alipirea de Dumnezeu, în primul rând, este secretul unei vieți de familie reușite. Eu aș vrea să creionez puțin cadrul în care cei doi se cunosc și intră în relație. Pentru ascultătorii care nu cunosc istoria lui Ruth și Boaz, ori de câte ori citesc cartea Ruth personal, mă bucur și am impresia că ajung într-o oază de pace. Pe tărâmul atât de frământat al Vechiului Testament, cu lupte, cu intrigi, cu împărați care se ridică, care sunt dați jos, ajungi în cartea Ruth, în Betleemul de odinioară, în Betleemul care era cu probabil 1000 de ani înainte de nașterea lui Hristos, un loc unde oamenii se vorbesc de bine, unde oamenii se respectă, unde oamenii se binecuvântează, un loc unde nu există nicio intrigă și istoria celor doi este minunată, strălucește așa de frumos.
Deși, dacă ar fi să o localizăm, această povestire în timp a avut loc pe vremea judecătorilor, vremea în care, așa ca un refren apare în cartea judecători, fiecare
făcea ce vroia.
Ce îi plăcea.
Dar iată că în Betleem oamenii știau să se respecte chiar dacă nu exista un lider. Probabil cunoșteau pe Dumnezeu bine și țineau cont mult de poruncile Domnului, cum o să vedem și mai târziu în viața lui Boaz. Deci Naomi se duce împreună cu soțul ei și cu doi dintre fiii lor. Ei pleacă în țara Moabului într-o vreme de foamete și după ce pierd acolo aproape totul, după ce și acolo se pare că nenorocirea se ținea scai după ei, soțul Naomei moare, cei doi băieți ai Naomei și ei mor și Naomi rămâne cu Ruth și cu Orpa, cu două nurori moabite. Și Naomi își pune problema cum să se întoarcă înapoi în Betleem, de unde a plecat. Se întoarce cu mâinile goale și vorbește întâi cu nurorile ei, fetelor: mergeți, întoarceți-vă fiecare la casa părinților voștri, eu nu mai am fii de unde să vă dau să vă căsătoriți cu ei. Sigur, Orpa, după ce plâng ambele nurori, o prețuiau tare mult pe Naomi, Orpa se întoarce, Ruth însă se ține scai după ea și nu vrea să o lase nici de cum. Chiar îi și spune: nu sta de mine să te las, că unde te duci tu, mă voi duce și eu, iar Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Amândouă se întorc în Betleem, unde sunt întâmpinate de cetățenii acestei așezări și iată, uite, spune, a venit înapoi Naomi, cea plăcută, căci așa se traduce numele ei. Iar Naomi spune: nu mai îmi spuneți plăcută, spuneți Mara, adică amărăciune, că Dumnezeu m-a umplut de amărăciune, spune ea, având în vedere necazurile prin care au trecut. Așa că ele se așează în cetate și într-o bună zi vine Ruth și spune: lasă-mă să mă duc să culeg spice din ogorul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Și într-adevăr merge Ruth și intră în ogorul lui Boaz, acolo o remarcă lucrătorii, nu vreau să insist prea mult. La un moment dat vine Boaz, o remarcă și Boaz, intră în dialog cu ea, își dă seama că este o femeie deosebită, o femeie de caracter. Și când se întoarce acasă Ruth, Naomi o învață pe Ruth să meargă să intre în relație mai profundă cu acest bărbat, în sensul de a îi cere să le răscumpere, adică el era pe undeva rude cu ele de mai departe și avea dreptul să le răscumpere, chiar să se căsătorească cu vreuna din ele.
În baza legii.
În baza legii, da. Și într-adevăr, Boaz îi dă de gândit lucrul acesta, o apreciază pe Ruth și în cele din urmă are loc căsătoria dintre ei. Iar mai multe detalii probabil vom discuta pe măsură ce are loc emisiunea.
Este interesant faptul că Ruth se alipește de soacra ei. De ce a ales Ruth să o urmeze, această femeie în vârstă? De ce n-a procedat precum a procedat Orpa? Ce a tras-o? Caracterul ei, religia lui Naomi?
N-aș putea spune că religia ca un set de reguli pe care un om trebuie să le țină față de un Dumnezeu, ci cred că mai degrabă a tras-o caracterul, dar și Dumnezeul căreia se închina cu adevărat Naomi. De exemplu, o văd pe Naomi, o femeie care măcar că era văduvă, măcar că Dumnezeu i-a luat soțul, i-a luat băieții, ea nu este supărată pe Dumnezeu. Ea spune: Domnul să se îndure de voi, fetelor, nurorilor, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine, să dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Dar vreau să citez un verset. Naomi spune nurorei sale în Rut 2:20, să fie binecuvântat de Domnul Boaz, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Iată că Naomi nu este supărată pe Dumnezeu, ea recunoaște că Dumnezeu a fost plin de îndurare pentru cei ce au murit. Chiar dacă ei au murit, chiar dacă s-a întâmplat această nenorocire, ea vede partea bună a lucrurilor de dinainte. Ea își aduce aminte de Dumnezeu care a fost plin de îndurare pentru soțul ei, pentru fiii ei, pentru ea. Și asta este o latură care vorbește mult despre caracterul acestei femei. Chiar urarea pe care o face Naomi lui Rut, să dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat, spune ea către nurorile ei. Ea nu este o femeie care gândește, mai dacă mie mi s-a întâmplat această nenorocire, parcă m-aș mângâia dacă aș ști că și altora li s-ar întâmpla. Ea, nu, dimpotrivă, ea dorește ca nurorile ei să găsească odihnă fiecare în casa unui bărbat, măcar ele să aibă un viitor mai bun decât prezentul ei. Și atunci cred că lucrurile acestea creionează un caracter deosebit, o femeie înțeleaptă, Naomi. Mai mult, Rut a văzut că această femeie se închină lui Dumnezeu și are o relație cu Dumnezeu. Și cred că aceste lucruri la oaltă au făcut-o să mărturisească, așa cum am citat, nu s-a de mine să te las, încotro te vei duce tu, mă voi duce și eu, iar Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu și poporul tău va fi poporul meu.
Naomi a rămas neclintită în credința ei, în mijlocul tuturor intemperiilor, a necazurilor care au venit peste viața ei, și am putea spune că, femeie fiind, a rămas totuși ca un stâlp. Și probabil că Rut s-a simțit atrasă de farmecul acestei persoane.
Vreau să fac aici o paranteză. Cred că întotdeauna oamenii de caracter atrag. Ei sunt ca un magnet care atrag în jurul lor și oamenii găsesc odihnă lângă oameni de caracter. Se simt în siguranță, se simt bine sfătuiți întotdeauna și cred că așa era Naomi.
Pentru că suntem bărbați, ce v-a impresionat cel mai mult personajul biblic Boaz, acest bărbat? Ce anume ați dori să se regăsească, hai să spunem, în viața dumneavoastră sau în viața mai multor bărbați din vremea noastră? În viața unor ascultători de-ai noștri.
Da, îmi place întrebarea și mă bucur că ați ridicat această problemă. Este un aspect care mi-a plăcut foarte mult la Boaz. Boaz este omul bogat, omul care deține ogoare.
Deci asta ați vrea să fie?
Nu, vreau să fac o introducere la ceea ce vreau să spun. Omul care vine în ogorul său și își vede lucrătorii, îi salută, îi binecuvântează, oamenii îl binecuvântează la rândul lor și dă cu ochii de această femeie. Se interesează de Rut, ce-i cu această străină, de unde e, îi se explică. A venit împreună cu Naomi, este nora Naomei, de fapt, și el este receptiv la tot ce spun lucrătorii despre, uite, femeia aceasta n-a stat o clipă jos. De când a venit, a muncit, o femeie harnică. Și Boaz intră în vorbă cu ea. Și aici este lucru pe care vreau să-l aduc în discuție. El îi spune lui Rut, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și Rut zice, o, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Îmi place așa de mult că Boaz este omul care știe să aprecieze. Și atâta nevoie este de apreciere. Mă gândesc la familii, în familie. Atâta nevoie este ca bărbatul care vine în familie să știe să-și aprecieze soția. O femeie care nu este apreciată, și aș putea să-și spune și invers, un bărbat care nu este apreciat, este ca o floare care nu este udată, care se usucă, care crește strâmb, care mereu duce lipsă de apă, mereu este însetată. Și aceste cuvinte pe care le-a spus Boaz nu au fost niște cuvinte așa de suprafață, ci au fost profunde. El cu adevărat a apreciat valoarea acestei femei, hărnicia ei, atașamentul ei față de Dumnezeu.
Și de fapt Rut a simțit lucrul
acesta.
El... Nu era ceva artificial, regizat.
Nu. El nu se oprește numai să vadă calitățile, să le audă și apoi să tacă. El știe să verbalizeze, să vină în prezența omului care are aceste calități și să le exprime în fața lui. Iar lucrul acesta este așa de puternic pentru Rut încât ea face această remarcă: tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Mă gândesc, de exemplu, la unul din băieții lui David. Amnon a curvit cu sora lui și Absalom s-a mâniat atât de tare încât la un moment dat îl atrage într-o cursă pe Amnon și îl omoară. Dar Absalom, pentru că era frate de corp cu această soră a lor, erau din aceeași mamă, el nu poate să o mângâie pe această tânără. El îi spune: nu te prea trece cu firea, soro. Astea sunt cuvintele lui. Sunt cuvinte de suprafață. El nu a înțeles tragedia acestei femei. De aceea și spune Scriptura acolo că ea a rămas nemângâiată. Dar ce minunat când un om cu adevărat simte valoarea celui de lângă el, simte necazul celui de lângă el sau experiența prin care trece, empatizează cu el și exprimă cu adevărat.
Rut s-a văzut într-adevăr înțeleasă de omul acesta, pentru că Boaz oarecum s-a transpus, a văzut tot itinerarul vieții sale și a rămas chiar impresionat și recunoscut loialitatea ei față de Naomi, față de acest popor și
față de Dumnezeu. El, într-adevăr, a recunoscut aceste lucruri și le-a exprimat. Și aici este accentul și încurajarea pe care aș vrea să mi-o adresez mie și tuturor bărbaților. Apreciați, încurajați, fiți îndrăzneți în a spune: ești frumoasă, ai făcut așa o curățenie minunată astăzi când am venit acasă, e așa de bună mâncarea, îți mulțumesc că te-ai ocupat așa de minunat de copii în ultima vreme. Și cred că lucrul acesta va aduce mai multă putere soțiilor.
Și ce legătură exista între acest mod rafinat de a vorbi și respectul de care se bucură un bărbat, în cazul nostru Boaz?
Este o mare legătură, pentru că atunci când ești un om care știi să vezi valoarea celorlalți, știi să-i apreciezi, te bucuri de respect. Iar Boaz și-a câștigat respectul, era un om care în mod natural deținea autoritate.
Pentru că era bogat și avea pământuri?
Nu. Nu cred că datorită acestui fapt, cred că datorită caracterului său. Sunt oameni bogați care, sigur, exprimă autoritate în legătură cu business-ul lor, cu oamenii pe care îi conduc, dar oamenii cu adevărat nu-i respectă în inima lor. Numai pentru că sunt bogați, sigur că au o relație specifică. Dar Boaz era un om de caracter și vreau să mai evidențiez o calitate a lui. Spune Naomi, care îl cunoștea pe Boaz: fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum va isprăvi lucrul acesta. Era vorba de căsătoria lui Rut cu Boaz. Zice: fii liniștită, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Iată că Boaz este omul care, când își asumă o problemă, nu o lasă din mână până nu o rezolvă. Spune un cuvânt din cartea Eclesiastului, spune înțeleptul Solomon acolo, că Dumnezeu așa face lucrurile încât la ele nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și el face așa pentru ca lumea să se teamă de el. Când un bărbat își asumă o problemă și n-are liniște până nu o rezolvă, tot ce începe duce la bun sfârșit. Și când face lucrurile așa încât la ele nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, bărbatul acesta își câștigă în mod natural respect. Soția se teme de el în sensul bun, în sensul frumos. El capătă autoritate. Și cred că lucrul acesta iarăși este o carență pentru noi bărbații. De multe ori neglijăm familia, neglijăm problemele din casă. Iese întrerupătorul din perete, iese priza din perete, curge apa, robinetul. Ne-a spus de atâtea ori soția: hai mă, te rog frumos, rezolvă-l, da, le vezi toată ziua, bine am să-l fac, și trece o săptămână, două, o lună, n-am rezolvat problema. Pentru că nu duc la bun sfârșit o problemă din casă și aici se uzează autoritatea bărbatului. Dar ce minunat că dacă înțelegem lucrurile acestea și ne întoarcem spre partea bună a lucrurilor și într-adevăr înțelegem importanța de a ne asuma cu responsabilitate problemele familiei, atunci din nou Dumnezeu ne dă autoritate, ne dă respect față de soție.
În ce alte modalități s-a evidențiat sau s-a manifestat autoritatea lui Boaz?
Aș putea să spun că Boaz este omul care la rândul său știe să se supună autorității și lucrul acesta îi conferă autoritate mai departe.
Deci nu poți să deții autoritate dacă, în primul rând, tu nu te supui altor autorități.
Nu te supui alte autorității sub care ești așezat. De exemplu, lui Boaz îi se propune de către Rut să o răscumpere. Și el spune: da, vreau să te răscumpăr. Pe undeva aș vrea să fii soția mea. Văd caracterul tău îmi place de tine, cum gândești, cum ești și aș vrea să te răscumpăr, dar este o altă persoană în cetate care știu eu că ar avea un drept de răscumpărare mai apropiat de tine și n-aș vrea să calc peste omul acesta. Și lasă-mă, zice, să mă duc să mă consult cu el, lasă-mă să văd dacă vrea să te răscumpere el. În felul acesta el se supune autorității cetății, autorității legii lăsate de Dumnezeu pentru ei și merge la omul acesta și îl întreabă. Și într-adevăr acest om spune, nu, eu nu vreau să răscumpăr Peru, trebuie să răscumpăr și ogoarele lor, nu vreau să fac această investiție. Și atunci Boaz este liber să vină la Rut. Deci omul acesta care manifesta autoritate în relație cu oamenii lui, care se cerea ogorul, care era un om care își câștiga natural autoritatea, la rândul său se supune autorității cetății.
Deci pentru a fi respectat în familie trebuie să-i respecti pe alții, trebuie să-l respecti pe Dumnezeu.
Așa este.
Biblia spune că deasupra bărbatului este Hristos, este Dumnezeu, și pentru ca un bărbat să se bucure de respectul soției sale, la rândul său trebuie să aibă conștiența aceasta a unei dependențe de o altă autoritate.
De autoritate. Și asta depinde de cadrul în care ești, de autoritatea șefului de la serviciu, de autoritatea bisericii în care ești așezat. Deci sunt diferite nivele de autoritate în care trebuie să ne luptăm să rămânem.
Deci dacă ar fi să însumăm câteva trăsături vrednice de a fi urmate ale lui Boaz, sunt acestea: o vorbire aleasă, a știut să aprecieze, să mângâie prin cuvintele sale și a dobândit un respect în timp prin împlinirea promptă anumitor sarcini ce-i reveneau și iată că s-a bucurat de autoritate atunci când el însuși a înțeles că este sub autoritate. Dar dacă aceasta este o parte interesantă despre Boaz, care ar fi elementul cel mai evident în cazul celei care a devenit soție, și anume Rut? Ce i-a atras atenția lui Boaz în privința lui Rut? Cum se face că acest om bogat, influent, se coboară până acolo că se căsătorește cu o femeie văduvă, străină, săracă? A fost ea seducătoare? A folosit artificii de a-l atrage?
Întrebarea este provocatoare pentru a cerceta textul Bibliei. Biblia nu ne spune nimic despre frumusețea acestei femei, cât era ea de frumoasă. Despre alte femei din Biblie se spune că erau frumoase, despre Rut nu se spune lucrul acesta. Dar erau câteva calități care îi creionau caracterul și pentru care Boaz a prețuit-o. Așa cum am afirmat deja, această femeie era o femeie harnică. Lucrătorii lui Boaz spuneau despre ea că de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Hărnicia este o trăsătură de caracter care dă valoare unei femei. Și așa de minunat când în casă, în familie, bărbatul are acasă o femeie harnică, el găsește odihnă atunci când se întoarce acasă. Dacă femeia are răgazul și timpul sigur să pună casa în rând, ea întotdeauna o va face și bărbatul este mulțumit în inima lui. De asemenea, Rut este o femeie care la rândul ei îi place să stea sub autoritate. Nu era căsătorită cu Boaz, dar era în relație cu Naomi, o relație noră-soacră. Și Rut spune către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Și ea i-a răspuns, du-te, fiica mea. Iată că Rut este o femeie care se supune autorității lui Naomi. Pentru ea este ceva obișnuit. Zice, lasă-mă, te rog, să mă duc. Ea își cere voie. Ea putea să gândească, bine, acum nu mai există nicio relație între noi, soțul meu a murit, deci fiul tău a murit, deci cumva s-a rupt. Eu mă duc acasă să culeg spice, tu rămâi acasă. Nu, ea își cere voie. Înseamnă că ea este o femeie care îi place să stea sub autoritate. Și lucrul acesta, cu siguranță, a făcut așa mult bine familiei de mai târziu, între Rut și Boaz. De asemenea, dacă mă uit la comportamentul acestei femei, Rut, spune la un moment dat că la vremea prânzului Boaz a invitat-o pe Rut să vină să mănânce. Și zice, ea a așezut lângă secerător, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns. Era o vreme în care oamenii trăiau într-o oarecare sărăcie și au mâncat niște grăunțe prăjite. Putea să rămână acolo pe masă grăunțele, dar femeia aceasta este o femeie economă. Ea a învățat în anii de sărăcie. Casa ei și viața ei atârnă și de modul în care ea știe să economisească. Și ce a rămas, acele grăunțe, ea le strânge, le pune deoparte.
Deci n-a fost o femeie risipitoare.
N-a fost o femeie risipitoare și nu a privit așa ca un lucru de nimic. I s-a dat acest privilegiu, har din partea lui Dumnezeu, să aibă ce mânca.
Poate că s-a gândit și la Naomi, care era acasă.
Cred că da, dar sigur, spre marea bucurie, ea se duce acasă nu doar cu o mână de grăunțe, ci după ce culege nogorul lui Boaz, spune Biblia că ea a cules spice pe câmp până seara, a bătut tot ce culesese, a ieșit aproape o efă de orz. Nu mai știu cât este o efă, o găleată, parcă 33 de kilograme este efa. Lucrul important este că Rut merge acasă și când merge acasă, spune Biblia că pune acolo, în fața lui Naomi, tot ceea ce a cules, dar zice că a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Iată că femeia aceasta nu are un buzunar secret, numai al ei, și, să zicem, un buget, un buzunar oficial al casei. Și am învățat lucrul acesta din mesajele pe care le-am auzit de la pastorul Gigi Cosman. E bine ca să nu existe astfel de taine între soți, să nu existe un buzunar oficial și unul secret. Eu am niște bani acolo puși deoparte care sunt numai ai mei. Eu încurajez bărbații care ne ascultă să lase pe soții să aibă un fond al lor, dar să fie un lucru știut, pentru că pe fondul micilor secrete apar mai marile secrete și lucrul acesta dezbină familia și Satan poate să lovească în familie unde apar marile secrete.
Deci intimitatea din cămin, unitatea, armonia are la bază și această transparență.
Da, Ruth nu este o femeie care să tăinuiască. E un gest mărunt, ea a scos și ce culesese, ea are bucuria să pună, uite, tot e aici pe masă. Și ce am în buzunar și ce am cules. Sunt câteva lucruri, deci hărnicia lui Rut, faptul că ea se supune autorității, faptul că este o femeie economă și este o femeie sinceră, deschisă, care n-are nimic de tăinuit, lucruri pe care Boaz le-a cunoscut în parte, probabil avea să le cunoască mai bine mai târziu, dar care cu siguranță au făcut-o pe Rut atrăgătoare.
Eu personal am fost impresionat de relația lui Rut cu Naomi, deși într-adevăr acum soțul lui Ruth, deci fiul lui Naomi murise, ea rămâne atât de atașată de această femeie și mă întreb ce s-ar putea învăța din această relație atunci când ne gândim la o tânără care intenționează să se căsătorească. Naomi o tratează ca pe o fică a ei. Bine, că aici am putea învăța chiar și despre relația noră-soacră, dar aș vrea să privim și din perspectiva aceasta. O tânără care ar vrea să se căsătorească. Ruth era în postura aceasta.
Cred că un alt element pe care am putea să-l aducem în discuție este faptul că un om care este trecut prin viață are o mare experiență. Chiar dacă există această tendință de a disprețui oarecum oamenii mai în vârstă, cum era soacra Naomi, cred că oamenii mai în vârstă au marele avantaj că ei au trecut prin ceea ce trec tinerii. Chiar dacă, să zicem, s-a schimbat contextul, dar schimbările, să știți, sunt numai de suprafață. Astăzi există internet, pe vremea mea nu era internet. Astăzi poți să trimiți un e-mail, pe vremea mea nu puteai. Sigur, sunt și alte schimbări care le-a adus tehnica, tehnologia, dar în esență lucrurile nu se schimbă. Zice cartea Ecleziastului, nu este nimic nou sub soare. Și dacă cineva vrea să spună, iată ceva nou, zice Ecleziastul acolo, să știi că nu din înțelepciune spune așa. În esență, comportamentul, caracterul, problemele care vin de aici sunt aceleași. Și oamenii care sunt trecuți prin viață au marele avantaj că ei au experimentat, poate au învățat din greșelile altora, din greșelile lor și pot să sfătuiască. Îmi place mult că Naomi o sfătuiește pe Ruth. Și îmi place că Ruth acceptă sfatul ei să intre în legătură cu acest Boaz, nu pentru că era un om bogat, ci pentru că era un om de caracter. Și cred că aici aș putea extrapola puțin întrebarea ta, Daniel. Ar putea învăța fetele de la mame să se lase călăuzite de mame atunci când este vorba de alegerea unui partener? Să nu fie orbite de dragostea care s-a înfiripat. Mama este puțin mai detașată de problemă. Este destul de detașată. Ea vede ca și acel...
În mod obiectiv.
În mod obiectiv, ea este în afara tablei de șah. Ea nu este angrenată emoțional. Ea simte caracterul acelui care va fi partenerul fiicei ei, a viitorului ginere. Și eu aș încuraja, profitând de această întrebare, aș încuraja tinerele femei care se căsătoresc, tinerele fete, să țină cont și de ce spune mama, de ce spune tata chiar.
Este interesant episodul în care cei doi, Ruth și Boaz, petrec un timp împreună fiind singuri, în arie, pe câmp. Cum cotați, cum evaluați atitudinile lor reciproce pe parcursul acelui interval, ei necăsătoriți fiind și, bineînțeles, existau niște intenții, poate nemărturisite încă.
Este adevărat, Naomi o învață pe Rut, zice, du-te în ogorul lui Boaz, el va sta noaptea acolo cu secerătorii. Tu să te pregătești, să te ungi, să te speli, să te îmbraci frumos, te duci în ogorul lui și te culci la picioarele lui când el se va culca. Și acolo el te va descoperi și, spune cuvântul Domnului, el însuși îți va spune ce să faci. Deci vreau să spun dinainte, Naomi n-a aruncat-o în gura lupului. Într-un context în care ar fi fost în primejdie, Naomi știa ce om de caracter este Boaz, chiar de aceea îi zice, el îți va spune ce trebuie să faci. Deci acolo va fi un sfat, nu va fi altceva. Și într-adevăr, Rut face lucrul acesta, era un mod de a-ți exprima atașamentul. S-a culcat la picioarele lui și omul acesta se scoală noaptea în arie, se sperie puțin, cine e acolo la picioarele mele? Și intră în vorbă cu Rut. Dar ei sunt oamenii care, așa cum deja am anticipat, ei nu se grăbesc să intre într-o anumită relație, acolo, în întunericul din ogor, unde nu-i vedea nimeni, unde nu se vedea la mai mult de 10 metri, probabil. Ci ei sunt oameni care știu să privească înainte. Ei au timp să se bucure unul de celălalt, dar era momentul în care era un sfat între ei, în care ei aveau să pună temelia căsătoriei lor. Și îi apreciez, că s-au stăpânit, îi apreciez că nu s-au aruncat înainte la ceea ce, sigur că avea să aducă mai târziu căsătoria, bucuria de a fi unul lângă celălalt și suflet și trup.
Și Boaz recunoaște faptul că ea nu umblase după tineri, nu a fost o femeie ușurată. Că...
Ea nu a umblat după trupul lui Boaz, după tineri, ea nu era preocupată de acest aspect al lucrurilor. N-a umblat după bogăția lui Boaz, măcar că era un om bogat Boaz, dar nu asta a interesat-o, pentru că deja îi vedem caracterul. Și, într-adevăr, cei doi se sfătuiesc acolo și, într-adevăr, Boaz mai cere un răgaz în vederea căsătoriei, a răscumpărării, el se duce și se sfătuiește cu oamenii de la poarta cetății și de-abia apoi are loc mai târziu căsătoria și legătura lor deplină.
Totuși, de ce tinerii din vremea noastră se pripesc atât de mult când e vorba de o relație cu o persoană de sex opus? Există atâta grabă și unii aleg, spre nefericirea lor, să înceapă o relație intimă chiar înaintea căsătoriei.
Cred că tinerii din ziua de astăzi, ca și din zilele mai trecute, sunt supuși la foarte mari presiuni din acest punct de vedere. Dacă te duci pe stradă, ești supus la presiuni vis-a-vis de persoanele pe care le vezi, mai mult sau mai puțin îmbrăcate. Un chioșc de ziare, iarăși, este un loc unde ești supus la presiuni. Un banner, o reclamă publicitară, un ziar, pretutindeni mereu este un sex appeal și sunt niște presiuni mari. Cu toate acestea, știu că Dumnezeu binecuvântează abstinența până la căsătorie. Știu că adevărata cunoaștere a partenerului se face doar atunci când alegi să nu intri într-o relație intimă. Pentru că lucrul acesta, altfel, atât ești de frământat de relația intimă pe care vrea să o ai, încât te orbește vis-a-vis de caracterul celuilalt. Și atunci vreau să încurajez tinerii să se stăpânească până la căsătorie, să investească, să nici nu se gândească la lucrul acesta. De fapt, nici nu-i dreptul tău, încă nu este căsătorit cu tine, n-a intrat într-un legământ cu tine. Și atunci, și din acest punct de vedere, e bine să fie un timp de cunoaștere în care, detașat de presiunile sexuale, hormonale, să cauți să vezi cine este cel cu care vei sta 40 de ani, poate 50 de ani sau mai mult, ca să nu regreți un pas pe care l-ai făcut. Și timp de a fi împreună este pe urmă viață.
Sperăm ca tinerii să ia aminte la această învățătură și ne apropiem de încheierea acestei discuții despre Rut și Boaz, deși consider că se pot discuta foarte multe aspecte interesante și cu greutate, cu învățătură pentru noi din această istorie. Ceea ce m-a frapat este că dacă această carte biblică Rut începe într-un mod destul de sumbru, moarte, foamete, se termină pe un ton luminos, nașterea unui copil, un viitor,
binecuvântări.
Înțelegem că Rut și Boaz au devenit străbunicii lui David și implicit strămoșii lui Hristos pe linie umană. Dumnezeu parcă are simțul umorului. Doi străini formează o familie și din ea se naște mai târziu Hristosul. Cum explicați lucrul acesta?
Cred că intenția lui Dumnezeu și într-un astfel de caz este să ne conștientizeze că Domnul Iisus Hristos nu a venit doar pentru o elită spirituală. El n-a avut nevoie ca să se nască dintr-o familie nepătată, dintr-un arbore genealogic fără pată. Și este pe undeva și dorința lui Dumnezeu de a ne informa prin aceasta că El a venit să se unească cu păcătoșii. El a venit pentru păcătoși, pentru oameni din condițiile cele mai de jos, pentru niște străini, pentru niște oameni care sunt singuri, pentru niște oameni care simt povara păcatelor. Și cred că aici este intenția lui Dumnezeu când a așezat în arborele genealogic a Domnului Iisus Hristos, născut după trup din sămânța lui David, a așezat astfel de oameni imperfecți, ca să ne confirme odată în plus și prin această modalitate că El a venit pentru oamenii cei mai obișnuiți, pentru ca, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, pentru ca oricine crede în Fiul lui Dumnezeu să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este un bun venit pe care ne-l face Dumnezeu. Este o invitație, este un mare pogorământ, aș putea spune, pe care îl face Dumnezeu vis-a-vis de standardele, de așteptările Lui în raport cu trecutul nostru, pentru ca noi să avem mai multă îndrăzneală. Am fost un străin, am fost un stricat, am fost un ratat. Nu poate cineva să gândească. Nu-i nimic. Iisus te iubește. Iisus te cheamă. Iisus vrea să schimbe trecutul tău, vrea să-l șteargă, să te nască din nou și să-ți dea un nou început și să te binecuvânteze, așa cum a adus binecuvântare și în familia despre care astăzi am vorbit, Rut și Boaz.
Deci dacă viața cuiva e făcută țândări, dacă nu întrevede niciun viitor luminos, iată că atunci când te încrezi în Dumnezeu, când îl primești, să spunem, pe Hristos în familia ta, în viața ta, lucrurile iau o altă întorsătură și devii o binecuvântare. Dintr-un om amărât, înțelegi că poți să fii, într-adevăr, un om plăcut, un om binecuvântat. Credem că și această discuție a înmiresmat sufletele multor ascultători și a adus în fiecare din noi dorința aceasta de a-L lăsa pe Dumnezeu să ne facă surprize frumoase în viață, atunci când, bineînțeles, suntem atașați de El. Mulțumesc, domnule Radu Mureșan, pentru prezența dumneavoastră la această ediție a emisiunii Familia în Obiectiv.
Mulțumesc și eu pentru acest privilegiu și această ocazie.
Și acum mulțumim și ascultătorilor noștri care au avut dorința să rămână alături de aparatele de radio până la acest moment, alături de emisiunea Familia în Obiectiv. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu și, așa cum vă spun de obicei, fiți fericiți împreună cu cei iubiți.
Nu sunt bogat în astă lume ca și Boaz din Betleem, dar vreau când tu mă strici pe nume și eu în rugă să te chem. Ogorul tău e atât de mare, dar lucrători sunt prea puțini, căldura e obositoare și drumul-i presărat cu fir. Tu nu mă-ntrebi de lumea pusă din viața mea care a trecut. Doresc să fiu și eu Iisuse, măcar cu legător caru. Și n-am un alt gând mai ferice, o, Doamne, când vei reveni, decât să-ți dau un slop de spice în marea întâlnirii zi. Se pierd atâtea spice pline pe voi, pe deal sau la șes. Secerătorii sunt, știi bine, trudiți de munca ce-au ales. Când glasul tău îmi spune du-te, eu pentru tine ostenesc. ca spicele pierdute, pentru hambarul tău ceresc. Tu nu mă-ntrebi de lumea puse din viața mea care a trecut. Doresc să fiu și eu Iisuse, măcar cu legător ca rup. Și n-am un alt gând mai ferice, o Doamne, când vei reveni, decât să-ți dau snop de spice în marea îmi.